cilvēkam pabalsts būs aktuālāk piesaistīts tā brīža pirktspējai. Pirmkārt, viņi visi tiks regulāri katru gadu aktualizēti, kas ir ļoti svarīgi. Tas ir pats būtiskākais, jo tad, kad mēs izsakām faktiskajos lielumos ciparos, tad ļoti bieži aizmirst viņus, tā teikt, pārskatīt. Tad, kad mēs viņu piesaistām pie maisaimniecību ienākumu viduslīnijas, tad viņš tomēr tā viduslīnija katru gadu bišķiņ mainās. Nu, šogad straujāk mainās dēļ inflācijas, ja? Un tad attiecīgi šis pabalsts vienmēr ir aktualizēts.
Vai tad tas nozīmē, ka cilvēki iegūs vairāk naudas?
Principā, ja mums ir inflācija, tad viņš ir lielāks. Ja ir deflācija, tad viņš parasti neaiztiek. Nu, tāds brīnums, es domāju, ka tik drīz nebūs, ka ir deflācija. Tad it kā varētu viņš tikt aktualizēt uz leju, bet to parasti nedara. Ja mums šogad ir īpaši attiecībā uz pārtikas precēm un uz kurinām mums tādām ļoti nepieciešamām pamatlietām ir tāds cenu pieaugums, tad, protams, ir nepieciešams, lai nākamgad šie te pabalsti augtu tam līdzi.
Kā kopumā vērtējiet reformu? Tajā ir arī kādas nepilnības?
Tā reforma iecerētā bija jau 2014. Gadā. Soli pa solim virzījās priekš, bet nu, to valdība parasti neakceptēja. Kad tiesības sargs iejaucās un sniedz pieteikumu satversmes tiesā, tad pēc satversmes tiesas nolēmuma beidzot šī te koncepcija ir ieviesta. Tiesa gan šobrīd ir tāda mazliet problēma to, ka mēs vēl aizvien tomēr dzīvosim tādā diezgan novecojušā, jo, kā zināms, šogad statistikas pārvalde publicēja datus par 2020. Gadu šogad. Un, ja mēs skatāmies šogad tiek pieņemts lēmums par nākamo gadu, tad nākamgad ir 23. Un vienalga būs 20. Gads. Būtu bijis labāk, ja mēs vadītos pēc svaigākiem datiem, vismaz pēc 21. Gada, bet nu, pagaidām ir tā, kā ir, jo statistikas pārvalde nevar ātrāk datus sniegt. Nē, nu, vienmēr var gribēt labāk, bet ir labi, ka jau tiek spērt šis solis. Es tā ceru, ka tas būs no nākamā gada, jo normatīvie akti ir gatavi un ir virzībā.